Cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, lūdzu ieņemiet vietas, turpinām 20. marta sēdi. Pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likuma projektu ilgtermiņa stabilizācijas rezerve otrajā lasījumā un tikām līdz 8. priekšlikumam. Lūdzu, Rērkungs, turpiniet.
8. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. deputāti pieminot priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienamas deputātes, ko tad deputāti? Mēs turpinām skatīt gadījumus, kurās var izmantot, kuru skatāmais likumprojekts ļauj izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļus. Likumprojekta autori uzskata, un par to tikai pirms pārtraukuma komisijas priekšsēdētājs ziņotājs Rērkungs pastāstīja, ka šī rezerve ir plānota izmantot ļoti ierobežoto gadījumu skaita. Un šo gadījumu uzskaitījums jau ir noteikts attiecīgajā 5. panta, bet manuprāt tas ir ideoloģiski varbūt atbilst bez deficīta budžeta politikai un filozofijai. No otras puses, tas saista rokas mūsu ekonomikai, tas nedot izmantot ne tikai ilgtermiņa, bet arī īstermiņa līdzekļus projektam, kuri var motivēt un attīstīt mūsu ekonomiku, kur atiet darba vietas un līdz ar to arī to pašo efektu sasniegt, par kuru mēs tikai visi runājam, bet katrs savā gaumē un saviem uzskatījiem sekojot. 2012. gadā, skatot fiskālā disciplīna likumu otrajam lasījumam, budžeta finanšu nodokļu komisija pieņēma priekšlikumu par atkāpi no vispārējās valdības budžeta struktūrālās bilances ietvera likuma projekta katram perioda gadam nosacījumam. Proti, tajā priekšlikumā komisija atbalstīja, ka sagatavojot ietvara likuma projektu, var atkapties no bilances nosacījuma, ja ir ieviešams produktīvs valsts mēroga publisko investīciju projekts, kam ir sagatavots fiskālās padomes atzinums par projekta rezultāta ietekmi uz valsts tautsimniecību un tas sniedz pietiekamu pārliecību par pozitīvu ilgtermiņa ietekmi. Pēc tam šī norma bija izņemta un trešajā lasījumā jau netika skatīta, bet principiāli svarīgi, ka gan finanšu ministrija, gan Saeimas komisija atzina, ka produktīvam valsts mēroga publisko investīciju projektam ir liela nozīme, un tādēļ var būt iztenoti izņemumi pat bez deficīta budžeta politikā. Šodien, skatot gadījumus, kuros var izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļus, es ierosinu iekļaut šo gadījumu uzskaitījumā tādu gadījumu, kuru mūsu komisija jau kadreiz principiāli atbalstīja un proti. Šis gadījums tiek tiktu aprakstīts tādi, ka es to noformulēju savā priekšlikumā. Tātad, ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļus var izmantot publisko investīciju projekta finansējuma nodrošināšanai, ja ir sagatavots fiskālās padomes atzinums par projekta rezultāta ietekmi uz valsts tautsaimniecību un tas sniedz pietiekamu pārliecību par pozitīvu ilgtermiņa ietekmi. Līdz ar to visas garantijas domājamās, kas tikai ir nodrošināts mūsu likumdošana un pareizos normatīvojas aktos tiktu iztenotas, nodrošināts riski būs samazināti līdz nulei, bet iespējas izmantot līdzekļus, papildus līdzekļus ekonomikas attīstības būs ļoti svarīgi. Es rosinu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Turpinām debatu ar deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, šeit kārtējo reizi sajauktas dažas lietas. Tātad stabilizācijas rezerve ir rezerves galvenā jēga ir veidot finanšu rezervi, kas palīdzēs grūtajos brīžos un ir nepieciešama, ja ir nepieciešama ātra pieejamība finanšu līdzekļiem, tad mēs varam pārdodot tos vērtspapīrus vai aktīvus, kas mums ir, mēs varam tikt momentā pie finanšu līdzekļiem, ar ko finansēt budžeta deficītu pie krīzes iestāšanās. Nu, iedomāsimies situāciju, mēs tagad finansēsim, investēsim uzņēmuma attīstībā, ieliksim pamatkapitālā, pienāks 2008. vai 2009. Gads, vai pienāca, un mums vairs nav iespējams dabūt ātri līdzekļus, lai sektu šo budžeta deficītu, vai nu mums ir jāpārdod šie līdzekļi par ļoti nozīmīgu, ar nozīmīgu diskontu. Līdz ar to galvenais mērķis šim fondam ir tāds, ka tieši grūtajos brīžos valsts deficīta apstākļos mēs ātri tiekam pie līdzekļiem un pie līdzekļiem tādiem, kas ir arī uzkrāti esošie līdzekļi, mēs ātri tiekam un finansējam visas tās programmas, ko mēs esam iecerējuši kārtējā budžetā, nepalielinot valsts aizņemšanos. Tas ir viens, un otrs ir par fiskālās padomes atzinumu par projektiem. Nu, mēs esam izveidojuši fiskālo padomu no makroekonomikas speciālistiem, un mums nav neviena speciālista fiskālā padomē, kas varētu sākt analizēt projektu, kā piešķirt līdzekļus, tam piešķirt, tam nepiešķirt, un tas arī nav šīs fiskālās padomes uzdevums. Ir pietiekami daudz kredīti speciālisti, pietiekami daudz mums ir attīstības institūcija tiek veidot, jau darbojās garantija aģentūras, zemes pārdošanas fondi, kur ir speciālisti, kas ir spējīgi to darīt un vērtēt, ja, piemēram, mēs piekristu šādu te normu ieviest, ja, bet nekādā gadījumā to nevarētu attiecināt uz fiskālās padomas atzinumu, kuru no paša sākuma, kā es jau teicu, nav veidota kā mikroekonomikas vienība, bet kuras galvenais uzdevums ir makroekonomiskās analīzes un analizēt budžeta attiecību pret valsts attīstības scenāriju. Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Te atkal argumenti ir mainīti vietām, un arī debāts priekšmets ir mainīts. Es atgādinu, ka fiskālās disciplīnas līkumā un visas mūsu finanšu filozofijas pamats ir ekonomikas stabilizatība ekonomiskā cikla ietvaros. Ekonomiskais cikls ietver divus posmus – augšupēju un lejupslīdi. Un mērķis ir tiešām lejupslīdes laikā šos līdzekļus izmantot, un līdz ar to šie līdzekļi ir uzkrāti un pēc tam tiks terēt. Bet šī nauda nav vienkārši monētas ladītē. Tā ir nauda, kas stāv kontos, un šo sabalansatību var panākt dažādi. Var šo naudu izmantot lejupslīdes gados, bet var arī panākt, lai ekonomiskā cikla ilgums vai gārums būs pēc iespējas ilgāks. Un līdz ar to līdzekļus var izmantot dažādi. Nec tikai ieguldījumiem komercsabiedrību pamatkapitālā. Ir arī citi paņemieni, ir arī citas ekonomikas pārvaldīšanas tehnikas. Bet galvenais, lai nauda visu laiku strādātu, nevis vienkārši stāvēt konta. Runa nav par ladīti, runa ir par dzīves naudas optimāla izmantošana. Vēlreiz sākot, tas nekāda gadījuma neparkāpj galveno principu, proti ekonomikas sabalansatība ekonomiskas cikla ietvaros. Runa ir par optimālo naudas līdzekļu izmantošanu. Un tāpēc mans priekšlikums arī iesniegts. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, vai komisijas vārdākas piebilstums? Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, priekšlikums saistīts ar 9. Pantu, kurš runā par to, kādā veidā tiek apstiprināta ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu ieguldīšanas stratēģija. Tātad esošajā redakcijā tiek paredzēts, ka to, ka šo stratēģiju apstiprina viens cilvēks. Manuprāt, tīri no vadības principiem, tīri no tādiem saprātības principiem, uzticēt šādu nopietnu stratēģisku lēmumu, kurš skar visu valsts ilgtermiņa stabilizācijas rezerves vienam cilvēkam, turklāt, kurš būs iespējams nevis eksperts šī jomā, bet politiski iecelts, ka tas nebūtu īsti pārdomāti un prātīgi. Tāpēc es piedāvāju papildināt, kad šādu lēmumu par šo līdzekļu ieguldījumu stratēģiju apstiprina finanšu ministrs, bet ņemot vērā Nacionālās attīstības padomes lēmumu, tas ir uzlikt kaut kādu ietvaru. Jo mums jārēķinās ar situāciju, ka var sanākt tā, ka šis lēmums būs jāpieņem, nu, pirmkārt, mēs jau zinām, ka šis lēmums būs jāpieņem politiski ieceltai personai. Un var sanākt tā, ka viņas kompetence ne tālu nebūs tāda, lai viņš būtu spējīgs pieņemt atbildīgu šo lēmumu. Un tāpēc mans priekšlikums uzlikt vismaz kaut kādu ietvaru. Dotie gadījumā es piedāvāju Nacionālās attīstības padomi, jo es pieņemu, ka no tuvākajā nākotnē tā tiešām kļūs arī par tādu Nacionālās attīstības padomi, kas tiešām spēj strateģiski domāt par attīstību, analizēt makroekonomiskos procesus globāli. Jo, ja mēs runājam par savu attīstību, ir skaidrs, ka mums kā mazai atvērtai ekonomikai ir iespējams runāt par attīstību tikai tad, ja mēs spējam adekvāti veikt pasaules makroekonomisko procesu analīzi, kas nozīmē, ka šī būtu tāda ļoti būtiska svarīga informācija, kas varētu palīdzēt tālāk mums lemt par to, uz kuriem tirgiem, kur novirzīt šīs savas ilgtermiņa stabilizācijas rezerves, lai no tām atdeve būtu vislielākā un tās būtu visdrošāk ieguldītas. Tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu, vārdē ir kaut
Kolēģi, mēs rūpīgi vērtējām šo priekšlikumu un neatbalstījām, jo praktiski jau finanšu līdzekļu izlietošanu, tātad valsts parāda apkalpošanu ļoti profesionāli veic valsts kase un varētu atgādināt, ka pēdējās divas emisijas ir ar viszemāko procentu. Ar viszemāko procentu iegādi vispār neatkarīgās valsts vēsturē. Bet dodot Nacionālajai attīstības padomei lēmumu pieņemšanu, ja, tātad mēs atstumjam visus profesionāļus, kas nodarbojās ar vērtspapīru vai ilgtermiņa rezerves līdzekļu izlietošanu, bet mēs nododam rokās lemt Nacionālajai attīstības padomei, kas faktiski ir fórums un sastāv no ļoti daudziem godājumiem cilvēkiem, bet kuriem daudziem nav šīs te kompetences līdzekļu izlietošanā. Nacionālās attīstības padomes mērķi, uzdevumi ir pavisam citi un ir aprakstīti citos normatīvajos aktos, kur nav iekšā mērķis izvērtēt ieguldījumus ilgtermiņu vai īstermiņu ieguldījumus. Līdz ar to komisija šo priekšlikumu izskatīja un neatbalstīja, un lūdzu arī Saeimu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Zariņa priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā juridiskā biroja priekšlikumā numur 14.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, runāja par to, kad vai un uz kādiem nosacījumiem atļaut izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezerves ieguldīt atrisinātos finanšu instrumentos. Tātad, lai jūs saprastu, manuprāt, ko tas nozīmē, es uzskatu, ka 11. Pants tādā redakcijā, ka pašlaik viņš pateiks, viņš ir principā absurds. Tātad viņš paredz šādu iespēju ilgtermiņa stabilizācijas rezerves izmantot atrisināto finanšu instrumentu ieguldīšanā. Lai jūs saprastu šo absurdu, tātad mēs runājam par to, ka šīs ilgtermiņa stabilizācijas rezerves tie ir līdzekļi, ar kuriem mēs gribam operēt, lai nodrošinātu šo precikliskoekonomikas procesu svārstību. Gadījumā, kad veidojas burbuļi un kad viņi taisās plīst un būs krīze, lai mums būtu rezerve, ar kuru mēs varētu kompensēt to visu. Savukārt, ja mēs to paredzam, ka viņus var ieguldīt atrisinātos finanšu instrumentos, tad finanšu instrumenti kā reiz ir tie, kas rada šo nestabilitāti, kuri un paredzēt, ka ilgtermiņa stabilizācijas rezerves tiek ieguldītas tādos instrumentos, būtu nu, mazākā mērā sakot dīvaini. Plus, otrkārt ir tas, ka skaidrs, ka šie instrumenti ir ļoti nestabili, viņi ir ļoti riskanti. Principā viena no riskantākajiem ieguldījumu veidiem. Tāpēc paredzēt tādos guldīt iekšā nebūtu saprātīgi. Bet ir atsevišķi gadījumi, kad šos finanšu instrumentus tomēr var izmantot komplektā ar citiem ieguldījumiem, kad viņi tiek vērsti uz to, lai diversificētu riskus, lai mazinātu ieguldījumu riskus. Un tas arī mana priekšlikuma būtība, kad paredzēt, ka šādus atlasinātus finanšu instrumentus atļauts ir izmantot tikai tad, kad tas ir vērsts uz to, lai mazinātu ieguldzīto līdzekļu riskus. Šis priekšlikums pēc būtības tika atbalstīts komisijā, tika piedāvāta juridiski veiksmīgāka redakcija, ko es arī aicinu atbalstīt, kas ir 14. Priekšlikums. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu par 13. Priekšlikumu.
Un 14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. 18. Deputāti pirmino priekšlikumu ir atsaukti. 19. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputāta Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. Deputāti Ivar Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 50 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 23. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu balsot par likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu ilgtermiņa stabilizācijas rezervas likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 54 pret 23 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
31. Marts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. Marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi krimināla procesa likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, otrajā lasījumā izskatam likuma projektu numuru 745 grozījuma krimināla procesa likumā. Ir saņemti 58 priekšlikumi un pirmais ir bijuša tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz papildināt 7. Pantu ar jaunu normu. Proti, ka krimināla procesa par kvalificētu izvarošanu var uzsākt, ja ir saņemts pieteikums no personas, kurai nodarīts kaitējums. Pat labam šo kriminālu procesu var uzsākt arī tad, kad attiecīga pieteikuma nav. Juridiskā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums, kas piedāvā 7. Panta izslēgt norādījumu uz kriminālu likuma 160. Pantu. Brīdi, kad bija iesniegts attiecīgs priekšlikums, bija paredzēts, ka no krimināla likumā tiks izslēgta norma, kas paredzēta 160. Pantā. Pat labam tieši tad šī iecere ir pārskatīta, ir paredzēta saglabāt attiecīgu normu. Ievērojot šos faktus, juridiskā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Trešais deputāta Judina priekšlikums veikt papildinājumus krimināla procesa likuma 14. Pantā. 14. Pantā ir paredzēta gadījuma, kad krimināla procesiem ir prioritāra izskatīšanas kārtība. Proti, gadījuma, ja krimināla procesa ir nepilngadīga persona vai, piemēram, ja ir persona, kas atrodas apcietinājuma, attiecīgo procesu jāizskata ātrāk. Un priekšlikuma būtība attiecināt prioritāro kārtību uz vēl vienu kategoriju. Proti, gadījuma, ja apsūdzētais ir atbildīga valsts amatpersona, arī ar attiecīgām lietām tiesam jāstrādā ātrāk. Es sapratu, ka mums būs debātes, un tad juridiskā komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Uzsākam debates vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, pats pa sevi pēc būtības priekšlikums ir, manuprāt, ļoti labs, bet pirms mēs izdiskutējam līdz galam un acīm redzot par šo mums būs jāiesniedz papildus priekšlikumi, lai noprecizētu, kā minētā jaunā sistēma darbosies, man ir jāizstāsta atsevišķi jautājumi. Ko nozīmē tiesības uz krimināla procesa pabeigšanu saprātīgā termiņā? Tas ir tiesību institūts, kurš krimināla procesā ir iestrādāts kopš krimināla procesa likuma pieņemšanas brīža un paredz, ka ik viens cilvēks, persona, apsūdzētais, tai skaitā arī cietušajiem, ir tiesības, lai krimināla lieta tiesā tiktu izskatīta raiti un bez kavēšanās. Diemžēl pieredze ir parādījusi, ka atsevišķas lietas tiek novilcinātas tiesās, un diemžēl mēs nonākam pie tās situācijas, ka tiešām likumdevējiem ir jāiejaucas un jāpasaka, ka lūdzu ir atsevišķas amatpersonas, pret kurām tiek virzīti krimināli procesi, bet kuru lietas iztiesātas raiti netiek. Taču diemžēl šāda inkorporācija sistēmā, kura darbojās līdz šim, rada ļoti daudzus jautājumus. Un pirmkārt, līdz šim brīdim bija paredzēts, ka, piemēram, procesa virzītājiem tiesnesim ir pienākums izvēlēties tādu lietas izmeklēšanas taktiku veidu, kurš palīdzēs sasniegt krimināla procesā taisnīgu rezultātu pēc iespējami īsāka laika. Un kritērija, kuri bija iestrādāti likumā, bija sekojuši, piemēram, krimināla procesā, kurā piemērots ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis. Tātad, persona ir apcietināta, pēc iespējas ātrāk, līdz taisnīgam noregulējam, tā lieta ir jāiztiesā. Tad, piemēram, tajā pašā trešajā daļā, 14. Pantā, bija paredzēts, ka ir ātri raiti jāizskata lietas, kurā ir iesaistīta speciāli procesāli aizsargāta persona. Tas nozīmē, kādam cilvēkam liecinošajam ir noteikti speciāla procesāla aizsardzība, valsts aizsargā viņu, maina identitāti, varbūt tās vienā otrā gadījumā, un tad arī šajās lietās tai raitai izmeklēšanai jānotiek. Tagad šajā procesā mēs piedāvājam inkorporēt iekšā vēl vienu papildus prasību, raita tiesvedības izskatīšana attiecībā uz valsts amatpersonām. Konceptuāli pret šo ideju es nebūtu pret, bet tad ir jautājums. Krimināla procesa likuma 14. Panta 4. Daļā, kas ir hierarhiski zemāk, ir noteikts, ka, piemēram, krimināla procesam pret nebilgadīgu personu saprātīgā termiņa nodrošināšanā ir priekšrocība salīdzinājumā ar līdzīgiem krimināla procesiem pret pilngadīgu personu. Un tad man ir viens jautājums, kuram apstiprinot šo priešlikumu, ir jābūt izdiskutētam un jābūt skaidram. Kādam krimināla procesam mēs dosim priekšrocību? Viens krimināla process, kurā ir iesaistīta valsts amatpersona, otrs krimināla process, kurā ir iesaistīta, nu, pieņemsim, cietušā persona statusā, mazgadīga persona, pret kuru tika izmantota seksuāla vardarbība. Atbildot uz šo jautājumu, diskutējot par šo priekšlikumu, mēs varēsim arī izvērtēt, kādā virzienā valstī iet un kāds krimināla process būs prioritārs. Mēs tiesāsim ātrāk valsts amatpersonas vai tiesāsim ātrāk tos noziedzniekus, kuri būs vēršies pret nepilngadīgām personām. Un šo jautājumu mēs gribētu dzirdēt Judina kunga atbildi.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Tā, cienījami kolēģi, man gribētos pievērst jūsu uzmanību, ka attiecīga norma pēc savas būtības neko principiāli jaunu nepiedāvā, bet atrisina būtisku problēmu. Es domāju, ka ikvienam ir skaidrs, ka krimināla procesi var būt dažādi. Un ja, piemēram, vienā gadījumā ir notikusi zādzība veikalā un blakus ir krimināla procesi, kuri izvarošana vai slepkavība, visi saprot, ar šo otro procesu jāstrādā intensīvāk, ātrāk, jo tas ir sabiedrības intereses. Par kādu lietu kategoriju es runāju? Ir gadījumi, kad uz apsūdzēto krēsla atrodas amatpersonas. Varbūt šīs amatpersonas nav vainīgas, varbūt šīs amatpersonas ir izdarīja noziedzīgus nodarījumus. Bet mums gadiem ilgi turpinās tā nenoteiktība. Šis cilvēks neattaisnots, nenotiesāts. Un tas ir ļoti slikti. Ļoti slikti tādēļ, ka šis cilvēks turpinā strādāt, viņš pilda dienesta pienākumus, viņš lemj jautājumus, kas var skārt ikvienu cilvēku, jo cilvēkam ir amatpersona status. Protams, ka es pilnīgi piekrītu, ko būtu labi, ja visi krimināli procesi būtu izskatīti ātra tempā bez vilcināšanas, bet ko es redzu praksē? Atsevišķos gadījumos mūsu apsūdzētas amatpersonas izmanto visas tiesiskas iespējas, lai procesi notiktu pēc iespējas ilgāk. Piemēram, ir viena lieta Ogres tiesā, par kuru tieši tad daudzi zina un tad... Un tur tieši ir figurē viens pašvaldības deputāts. Un kas notika ar šo lietu? Slīmo viens advokāts, slīmo otrais advokāts, un ko dara tiesa? Tiesa plano. Pēdējā reize tiesa nolēma, ka ņemot vērā, ka advokāts ir slims, sēde ir pārcelta uz 14 mēnešiem. Protams, var teikt, ka tā ir liela slodze, ka daudz problēmu. Bet jautājums, ja cilvēks nav vainīgs, vai nevajadzētu... panākt, lai viņš pēc iespējas ātrāk būtu attaisnots, jo viņš turpinā strādāt, viņš pieņem lēmumus, un tas nav vienīgais gadījums. Atcerieties, līdzīga situācija bija Jūrmalā, arī citās vietās. Tātad, runājot par šo priekšlikumu, tam ir leģitīms mērķis, proti, mums ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atrisināt to nenoteiktību situāciju. Mēs nedrīkstam cilvēkam aizliegt strādāt, jo ņemot vērā nevainīguma prezumciju, viņš tiešām nav atzīts par pārkāpēju. Bet mēs varam nodefinēt principu, ka gadījumā, ja ir amatpersona krimināla procesa, ar šo lietu jāstrāda ātrāk. Es saņēmu informāciju no viena Vācijas kolēģa. Viņa strādā drusku citādāk. Viņam likuma ir paredzēts, ka tieslietu ministrs var izdot rīkojumu, ka attiecīgai lieta ir prioritāte. Mēs arī varam domāt par šo ceļu. Mēs, protams, varam domāt un sapņot, ka katra tiesa redzot, ka apsūdzētājiem ir noteikts status, sapratīs, ka tas ir ka ļoti svarīgi sabiedrības labā pēc iespējas ātrāk izskatīt lietu. Bet, diemžēl, es redzu, dzirdu citus argumentus. Nedrīkst diskriminēt parasto zagļus. Katram cilvēkam ir tiesības uz ātrāku lietas izskatīšanu, un ja ir viena rinda, lai visi sēž mierīgi un gaidā. Es vēlreiz uzsveru, ka sabiedrības intereses ļoti svarīgi, lai atsevišķiem procesiem būtu prioritāte. Un es jau dažus procesus nosaucu. Gadījumi, ja ir apsūdzēts bērns, ar šo lietu jāstrāda ātrāk. Gadījumi, ja cilvēks sēž cietumā, ar šo lietu jāstrāda ātrāk. Un gadījumi, ja cilvēks sēž amatpersonas kreslā, arī ar šo lietu ir jāstrāda ātrāk. Gan sava vārda, gan komisijas vārda aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies. Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Andrejam Ilksniņam otro reizi.
Kolēģi, jautājums ir ļoti vienkārši. Un, kad es ganāšu šeit iepriekšējā reizi, es viņu arī Judna kungam uzdevu. Pagaidām šie principi ir aprakstīti formāli, bet mēs piedāvājam ietvert likumā vienu kategoriju amatpersonām. Un es vēlreiz atkārtošos. Tas ir ļoti labi. Protams, ne ļoti labi, ka jūs retorikā izmantojat Ogres lietu, ar kuru sasaista Nacionālajai apvienībai, bet par šo jautājums ir cits. Man ir vienkārši jautājums, uz kuru es gribētu, lai jūs tagad atbildētu. Tas būs sava veida skaidrojums, vadmotīvs tiesām, kā šo principu interpretēt. Un jautājums ir sekojošais. Tiesnesim uz galda nonāk divas lietas. Viena lieta, kurā ir iesaistīta valsts amatpersona, no Nacionālās apvienības Ogres, par kuru jūs tikko minējāt, un otra lieta, kurā ir cietušais nepilngadīgais bērns seksuālas vārdarbības rezultātā. Saskaņā ar šo likumu, kāda prioritāte, kurai lietai būs?
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Jā, diemžēl ir jārunā otro reizi. Un atbildot uz jautājumiem, Elsnieku kungam, es gribu pievērst uzmanību, ka mums ir nosauktas dažādas kategorijas. Un ja, piemēram, situācija ir šāda, ka viena lieta ir nepilngadīgais, otrā lieta ir tieši īpašā aizsardzība, un trešā lieta ir drošības līdzeklis apcietinājums. Kāda secība tiesai strādāt? Jo visam ir prioritāte. Jautājums ir par citu. Es tieši runāju ar tiesnešiem, un es sapratu, kā notiek, teiksim, kalendāra plānošana. Tiesa rezervē dažas dienas nedēļa, lai izskatītu lietas, kuram ir prioritāte. Un, manuprāt, ir tikai loģiski, ka, piemēram, gadījumā, ja kāds apsūdzētais ir saslimis, vai viņa advokāts ir slimo, vai bērni slimo, vai vēl kaut kas līdzīgs notika, lai tiesa redzot lietas būtību un cilvēka kategoriju, kas tur figurē, lai tiesnesis paskatītos nevis uz brīvām dienām pēc pusgada vai gada vai 14 mēnešiem, bet tuvākajā laikā. Tas ir princips. Pat labam tieši mūsu tiesnesis atbild. Tā ir reāla saruna. Tiesnesis skaidro, man ir parastie zagļi, un atvainojas tad līdz ar to, lai stāv un sēž un gaida savu vietu rinda. Tas nav pareizi. Un tad mēs runājam par principu. Mana sākotnē ideja bija drusin citā. Es tieši piedāvāju noteikti stingri, ka jāsāk strādāt pēc mēneša, divi mēneši jāizdara tās un tās. Un kolēģi norādīja, ka nevienmēr tās būs iespējams. Tagad mēs runājam par principu. Un šis princips pēc savas būtības ir dabisks. Tā jāstrādā, jo ja cilvēks, kas pieņem lēmumu, domā par sabiedrības interesam, ja viņš saprot, cik liela kaitējuma nodara situācija, ka tāda nenoteiktība pastāv, mēs redzam tādu rezultātu. Līdz ar to es vēlreiz aicinu kolēģus atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Priekšsēdētāji kolēģi, es daudz nerunāšu, manuprāt, šis priekšlikums ir loģisks un pamatots kaut no tā viedokļa, ka ļoti bieži mēs varam dzirdēt sabiedrības sašutumu, ka valsts amatpersonu krimināla lietas varbūt kādreiz ir bijušas izskatītas, izmeklētas, netiek iztiesātas. Tāds maldīgs priekšstats veidojas tāpēc, ka šādas kategorijas krimināla lietas tiek skatītas vispārējā kārta, vispārējā rinda, dažreiz no lietas nonākšanas tiesa līdz gala lemumam paiet 4, 5 un pat vairāk gadi. Manuprāt, absolūti loģiski, īpaši runāt par koruptīvām kriminālu lietām, lai neveidotas sabiedrība priekšstāts par nesodamību valsts amatpersonam, lai šādas lietas būtu izskatītas kā viena no prioritātēm. Un es nedomāju, ka mūsu tiesu vadītāji ir tik prāta aprobežoti, ka viņi nespēs noteikt prioritāti no tā īsā sarakstā četru kriminālu lietu kategoriju. Jā, bērniem ir priekšrocība, jā, tiem, kam atņemta brīvība, ir priekšrocība. Bet salīdzinot ar zaptas burku zadzību, valsts amatpersonas nozīgumi ir daudz nozīmīgāki, daudz piesaista nesalīdzinājumi lielāku sabiedrības uzmanību. Ja mēs skatām caur sabiedrības uzmanības prizmu, zādzība, pat laupīšana piesaista uzmanību īsu brīdi, diemžēl nākošas nebūšanas aizinošo pārkapumu. Valstām atpersonas nozīdzīgu rīcību sabiedrība atceras ilgi, pie tā piestrada un pamatoti piestrada plašsāzinas līdzekļi, un mums nepieciešams nodrošināt, lai juridisks atrisinājums sprieduma veida būtu pēc iespējas ātrāk pēc nozīdzīgā nodarījuma izdarīšanas. Es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, devēts slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas vēl piebilstams?
Komisijas vārdu varu vēlreiz atkārtot, ka priekšlikums tika atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Andreja Judina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret nav atturas viens. Priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, ceturtais tieslietu ministra priekšlikums, kas pārēc paplašināt to personu loku, kas varbūt par pārstāvi krimināla procesā, par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais bijuša tieslietu ministra Bordāna priekšlikums grozīja 91. Pantu, kas arī definē jautājumu par pārstāvi krimināla procesa. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tā, sestais bijuša tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredz grozīt 91. Panta trešo daļu, un paredz, ka nomainot pārstavi, ir jāņem vērā arī pārstāvams personas viedokli. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz, ka valsts probācijas dienesta starpniekam ir tiesības neliecināt par izlīguma procesa, kā arī iesaistīto pušu un trešu personu uzvedību izlīguma sēdes laikā, izņemot gadījumus, kad izlīguma procesā atklājas informācija par citu noziedzīgu nodarījumu. Šis priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums grozīt 283. Pantu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais tieslietu ministra Bordana priekšlikums par atteikšanos uzsākt kriminālu procesu paredz papildināt pirmo daļu ar jaunu teikumu, proti, ja pieņems motivēts rakstveida lēmums personai, nosūta lēmumu kopiju. Šī attiecīga norma paredz, teiksim, nodrošina personai tiesību saņemt informāciju, būt informētie par pieņemto lēmumu, gadījumu, ja lēmums ir motivēts.
Uzsākam debatas ar deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, šajā priekšlikumā iet runa par to, ka ja nu gadījumā kāds Latvijā dzīvojošais cilvēks cieš noziedzīga nodarījuma rezultātā, tad nu, ikdienā viņa vēršas policijā ar iesniegumu. Un minētā panta pirmā daļa paredz, ka ja, piemēram, policija nekonstatē, ka ir nocis noziedzīgs nodarījums, un tas dienā notiek dažādu iemeslu dēļ, tad policijas darbinieks attiecīgais amatpersona var pieņemt lēmumu. Lēmumu pieņem saskaņā ar šā panta daļu divās formās. Viens, tā varētu būt rezolūcija. Nu, ko nozīmē rezolūcija? Uz jūsu iesnieguma, piemēram, par to, ka jūs tikāt aplaupīts vai apzakts, uzraksta vienkārši, nav noziedzīga nodarījuma sastāve, vai nekas nav noticis un paraksts ar datumu. Vai arī pieņem lēmumu. Likumprojekta mērķis un arī šā priekšlikuma mērķis ir paredzēts, ka, nu, ja gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums, nevis rezolūcija, tad lēmums būtu nosūtāms iesniedzējiem. Pie kā mēs nonāksim? Pie tā, ka lēmumu vairāk nebūs. Būs tikai tās rezolūcijas, lai neko kā iepriekš sūtīt nevajadzētu. Jo iepriekš un arī policijas piekoptā praksē, bija tāda, ka saņemot iesniegumu, lēmumi tika rakstīti īsi, bez jebkāda veida motivācijas, argumentācijas, formāli tika konstatēts, ka nav noticis vai noziedzīgs nodarījums, vai arī nav noziedzīga nodarījuma sastāva, vai arī vienkāršā formā rezolūcijas veidā pasakot, ka nav noticis noziedzīgs nodarījums. Es aicinātu atbalstīt šo tieslietu ministra bijušā priekšlikumu, Un uz trešo lasījumu mēs iesniegsim priekšlikumu par to, ka rezolūcijas veidā lēmumus policija attiecībā uz noziedzīga nodarījuma faktu esamību vai neesamību pieņemt nevar. Paldies.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdākas piebilstams?
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna izniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Tā, 10. Tieslietu ministra priekšlikums arī 370 grozi 373. Pantu papildinot 7. Daļu ar jaunu teikumu. Persona, kura iesniegusi sūdzību, nosūta informāciju par sūdzības izlemšanu. Kā principā arī attiecīga norma paredz, ka personai jābūt informētai par pieņemto lēmumu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
11. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
12. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
13. Priekšlikums paredzē izslēgt no 410. Panta otras daļas skaitli 160. Kā es jau stāstu iepriekš, bija paredzēts, ka no krimināla likuma tiks izslēgta attiecīga norma un tādēļ norādījums krimināla procesa būtu liekas. Bet ņemot vērā, ka krimināla likuma 160. Pants ir saglabāts, juridiskā komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums tā pašā iemesla dēļ arī nav atbalstīts.
Deputāti atbalst. neiebilst.
15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra Bordana priekšlikums, kas saistīts ar pirmstiesa procesu par piespiedu ietekmešanas līdzekļu piemērošanu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Tieslietu ministra priekšlikums, kas paredz grozīt 500. pantu. Runa ir par operatīvas lietas materiāliem, kas nav pievienot lietai, un par kārtību, kā ar attiecīgu informāciju var iepazīties. Priekšlikuma būtība ir šāda. Ar informāciju var iepazīties tiesnesis. Juridiskā komisija izvērtē šo priekšlikumu, to atbalstīja.
Uzsākam debatas vārds deputātam Andrejam Elkstiņam.
Cienējamie kolēģi, šo priekšlikumu nu nekādīgi nevarētu atbalstīt. Tas nonāk pretrunā Eiropas cilvēktiesu tiesas judikatūrai. Varētu nosaukt arī konkrētus spriedumus, ja vienam otram deputātam būtu interese. Bet pēc būtības tiek pārkāpts viens ļoti būtisks un nozīmīgs princips, kurš skan sekojoši: tiesnesis zin vairāk par lietas dalībniekiem. Gadījumos, kad tiek saukta persona pie krimināla atbildības, tad tiesības uz taisnīgu tiesu Eiropas cilvēktiesu konvencijas 6. Panta kontekstā katrai minētai personai ir tiesības uz taisnīgu tiesvedību. Kas izriet no minētā priekšlikuma? Paralēli krimināla procesam un paralēli krimināla lietas materiāliem vēl eksistē abstrakti operatīvā lieta. Nu, kaut kādā dienestā tur viņa eksistē, tur vai nu valsts policijā, vai nu finanšu policijā, vai tur drošības policijā. To operatīvo lietu īstenībā pie mūsu operatīvo dienas un sadrumstalotības ir tik daudz, ka nu, uz katram no jums gan jau pa kādai dzīves laikā ir bijis. Bet būtība ir sekojoša. Tiesvedības laikā tiesnesis bez procesa dalībniekiem, bez prokurora, bez aizstāvja, bez apsūdzētā, iet uz kaut kurieni un iepazīstas ar kaut kādu operatīvās darbības lietu. Ar lietu, par kuru informācijas nav, nevienai no pusēm. Nu, logikas it kā nav nekādas. Nākamais. Kur ir vēl lielāka logika, ja tas, ko viņš viens tur pats, tas tiesnesis, ir izlasījis tajā operatīvajā lietā, lai to ierakstītu spriedumā, nevis, piemēram, tos faktus, apstākļus, informācijas ziņojumus, izvērtējumus, bet, piemēram, ir ierakstījis, ka tiesnesis ir iepazinies ar operatīvās lietas materiāliem, kuru nav krimināllietā, kuri personai nav inkriminēti, bet uz šī pamata izdara secinājumus, piemēram, par viena vai otra teiktā atbilstību patiesībai vai neatbilstību. Es norādu, ka minētais priekšlikums ir pretrunā Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Eiropas tiesu judikatūra pasaka, ka šajā situācijā ar diskrecionārās varas iegūtiem materiāliem ir jāpazīstina visus pušu dalībniekus, un šāda praksa tiek piekopta ļoti daudzās valstīs, arī Vācijā, strateģisks mums partneris, arī normatīvas aktus ļoti daudz mēs inkorporējam un par pamatu ņemam no šās valsts tiesību sistēmas, bet neskāpēc attiecībā uz šāda veidu regulējumu mēs ejam atsevišķu ceļu, lai liektu personām kā tiesības, lai liektu personām tām izmantot tiesības uz taisnīgu tiesu, tā arī pakļaut īstenībā netaisnīgam procesam, jo ar šāda veida pārkāpumu izdarīšanu no tiesnešu puses mēs vienkārši nākotnē redzēsim vairākas lietas Eiropas cilvēktiesu tiesā, saskaņā ar kurām mums būs jāmaksā kompensācijas. Nu, un ja Judina kungs šodien mums uzstāsies debatēs atbalstot šāda veida priekšlikumu, nu, tad atliecīgi arī jāparedz kaut kāda veida ieturējums, no kā tas būtu maksājums.
Vārds deputātam Andrijam Judinam.
Kolēģi, mēs tieši runājam par nevis krimināla lietas materiāliem, bet par operatīvas lietas materiāliem. Un par priekšlikumu būtību ir diskutēts un ne tikai juridiskajā komisija, bet arī operatīvas likuma pilnveidošanas komisija, kura piedalies arī Latvijas pārstāvji cilvēku tiesību organizācijas. Un Elksniņa kungs mums stāsta, ka tas ir, teiksim, šis priekšlikums ir pretrunā ar konvenciju, pretrunā ar judikatūru. Jā, nu, pārstāvjiem, kas piedalies, tad ekspertiem, kas piedalies sēdes, bija cits viedoklis. Es, protams, domāju, ka šodien mēs nevarēsim konfrontēt šos viedokļus, bet viedokļi atšķirās. Un es sapratu Elksniņa kunga domu, tad viņa ideja ir cita un viņš to būtībā aizstāvē. Gadījumā, ja ir operatīva informācija, piemēram, informācija par cilvēkam, kas palīdzē slepeni atklāt noziegumu, kas tieši sniedza citu palīdzību, Elksniņa kunga prāt advokātiem ir jāredz viss. Advokātiem ir jāredz viss, advokātiem ir jālasa operatīvas lietas un es sapratu, kāpēc. Nav ko slēpt, tiešām tad. Un jautājums tiešām ir skaidrs un ir saprotams, kāpēc šis viedoklis pastāv. Bet es domāju, ka mums ir jārūpējas ne tikai par atsevišķu profesiju pārstāvjiem un ne tikai par viņiem, bet mums ir jādomā par efektīvu sabiedrisko interešu ievērošanu un aizsardzību. Un tieši tādēļ tieslietu ministrs piedāvāja grozījumus. Ja ir lūgums iepazīties ar informāciju tiesā, kas izskata lietu, šo informāciju pieprasa un analizē. Jums taisnība ir citi modeļi. Piemēram, brītiem tad ir cits modelis, ka tieši tad cilvēks, kuram ir pielaida slēpana informācija, var iepazīties un tad pēc tam viņš, nu, teiksim, izvērt pamatoti vai nepamatoti, teiksim, tā informācija. Nu, viņš, tādi modeļi var būt. Bet mēs pat labam runājam par priekšlikumu grozīt 500. Pantu un proti paredzēt iespēju iepazīties krimināla procesa ietvaros ar operatīvas darbības materiāliem. Un, manuprāt, šis priekšlikums ir labs un atbalstams. Lūdzu, atbalstīt.
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam otro reizi.
Nē, nu man, kolēģi, man ir viens jautājums. Čepānas kundze, jūs strādājāt Satversmes tiesā. Izstāstiet lūdzu, ka tiesnesis nevar zināt vairāk par lietas dalībniekiem.
Paldies. Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Tā. Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, tad lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Tieslietu ministru Jāņu Bordānu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 29 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Tā, 25. Tieslietu ministra priekšlikums pārēc papildināt 500. Pantu ar 5. Daļu.
Turpiniet ar 20.
Paldies, ja drīz es turpināšu kaut ko nogulēju, neredzēju. Tā, kolēģi, tad runājot par 25. Priekšlikumu. Ir paredzēts papildināt 500. Pantu ar 5. Daļu šāda redakcija. Ja krimināla lieta tiek saņemta jauna izskatīšanai no apelācijas vai kasācijas instances tiesas, iepriekš tiesa noprātinātos lieciniekos, cietušos, ekspertus un speciālistus uzaicinā pēc prokurora cietušā apsūdzēta vai viņa aizstāvja lūgumā. Tātad priekšlikums nozīmē, ka gadījumā, ja nav nepieciešamības atkārtoti veikt prātināšanu, to var arī nedarīt. Juridiska komisija šo priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti atbalst.
26. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
27. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Nav atbalstīts. 35. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts. Un deputāti neiebilst.
Vienu sekundu.
Piektais nav atbalstīts.
Tā, vienu sekundīt.
35. Tieslietu ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, es atvainojos, tad 35. Priekšlikums grozīt 598. Pantu tiešām nav atbalstīts, un ministrs piedāvāja tad izteikt 598. Pantu otro daļu šāda redakcija. Personas pārstāvja piedalīšanas procesa medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana ir obligāta, ja pati persona attaisnojuša iemesla dēļ nevar piedalīties procesā. Un mēs diskutējam juridiskajā komisijā tieši tātad uzskatījām, ka nav pamata attiecīgu normu iekļaut. Tā, 36. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Bet tā atbalst.
37. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
38. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Priekšlikums, kas paredz jaunu redakciju 603. Panta pirmai daļai, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
40. Priekšlikums, kas papildinās 603. Pantu ar jaunu 3. daļu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
41. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
42. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
43. Priekšlikums, kas attiecās uz krimināla procesa likuma 607. Pantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
44. Priekšlikums, kas paredzēja papildināt 607. Pantu ar 1. daļu, netika atbalstīts, un juridiskajā komisijā mēs tiešām diskutējam par attiecīgu normu, un jautājums bija par medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļu grozīšanu, un mēs uzskatām, ka gadījumos, ja tie līdzekļi grozīt uz labvēlīgāko, vieglāku, tam ir pamats, un to drīkst darīt, bet nav pamata grozīt krimināla procesa ietvaros attiecīgus līdzekļus uz vairāk ierobežojušiem, jo veidojas diezgan dīvaina pat situācija. Kadreiz cilvēks iespējams izdarīja pārkāpumu, viņš ir kļuvis par krimināla procesa, varam teikt tā, klientu, ar viņu sāk strādāt, un pēc 20 gadiem viņš joprojām slims, viņam pasliktinājas veselība, un šajos gadījumos ir nepārprotami, ārstiem ir jāstrādā, bet atbilstoši mūsu sistēmai, visiem lēmumiem jābūt pieņemtiem krimināla procesa ietvaros. Mēs daudz diskutējam juridiskajā komisijā par šo problēmu, un nepārprotami es uzskatu, un arī komisijas biedri uzskata, ka ir svarīgi, lai ārstniecības likums 11. Nodaļā nodrošinātu iespēju piemērot efektīvi attiecīgas normas, jo eksperti, kas tika aicināti uz sēdi, viņi norādīja, ka ārstniecības likums ir vājš, un ja cilvēks ir psihiski slims, viņš var apdraudēt sabiedrisko drošību, tātad ar viņu nevar strādāt saskaņā ar ārstniecības likumu. Lūdzu, izmantojot kriminālu procesu likumu, bet tas nav pareizi pēc būtības. Gadījumi, ja cilvēks ir slims, ja ir nepieciešama viņam palīdzība, visiem darbiem ir jābūt īstenotam saskaņā ar ārstniecības likumu. Jo krimināla procesa likums nav tāds brīnuma līdzeklis, kas var tikt izmantots. Līdz ar to arī juridiskā komisija aicināja mūsu kolēģus izvērtēt attiecīgas veselības ārstniecības likuma normas un tiešām tad pievērst uzmanību problēmai. Tā, paldies, tad nākamais 45. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
46. Tieslietu ministra priekšlikums, kas arī saistīts ar medicīniskā rakstura piespiedu līdzekļiem, netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
48. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
49. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
52. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
53. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 58. Juridiskās komisijas priekšlikums izslēgt nosacījumus par likuma spēka stāšanas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
10 dienas, 31. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. marts. Paldies. Nākamais. Nē, ir priekšlikums par procedūru. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Brigmeņkungam. Jā, es atvainojos. Ieslēdziet mikrofonu Brigmeņkungam. Tātad ir priekšlikums 19. maijs. Tātad ir mums divi priekšlikumi. Mums vispirms ir jābalso par tālāko no viņiem. Tātad ir priekšlikums 19. maijs un 31. marts. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai par priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā noteiktu 19. māju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 26 atturas 5. Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 19. maijs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par vienošanos par grozījumiem 1995. gada 22. februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi. Pirmais lasējums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Junkurs.
Godātie kolēģi, vienošanās par grozījumiem 95. gada 22. februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības nolīgumā par automobīļu starptautisko satiksmi paredz, ka uz Latvijas un Krievijas auto pārvadātājiem netiek attiecināts atbrīvojums no nodevām un maksājumiem par ceļu infrastruktūras lietošanu. Maksas autoceļiem, tiltiem un tuneļiem, ja šādas nodevas tiek iekasētas bez diskriminācijas. 2016. gada 1. janvārī stājās spēkā autoceļa lietošanas nodevas likums, kur otrais pants noteica, ka nodeva maksā par valsts galveno autoceļa posmu lietošanu transporta līdzekļiem un to sastāviem, kur pilna masa ir lielāka par 12 000 kilogramiem un kur paredzēta tikai kravu auto pārvadātājiem. Izdrot atbilstošas grozījumus autoceļa lietošanas nodevas likumā, nodevu plānots iekasēt sākot ar 2014. gada 1. jūlijā. Ārlietu komisija šo likumprojektu pirmajā lasījumā izskatīja un atbalstīja arī lūdzu Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par vienošanos par grozījumiem 1995. gada 22. februāra Latvijas Republikas valdības un Krievijas federācijas valdības nolīgumā par automobiļu starptautisko satiksmi atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 28. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Viktors Valainis.
Labdien, augstvadātājs Saeimas priekšsēdētāj, labdien, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju. Principā likumprojekts ir izstrādāts, lai risinātu ļoti būtisko problēmu, kas saistās ar dalīto īpašumu gadījumiem, kad daudz dzīvokļu māja piedara vienam saimniekam, zemes īpašums piedara otram saimniekam, valstī, pašvaldībai vai privātam. Un šīs attiecības kaut kādā veidā regulēt un risināt problemātiku likumprojektā. Tika strādā pie likumprojekta, tika identificēts vairākas problēmas, tas ir maksājuma apjoms un zemes lielumi, pa kuriem tiek šis maksājums iekasēts. Un tātad šis likumprojekts paredz iespēju daudzdzīvokļu mājām noteikt funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu un nomā nododamo zemes platības apmēru. Kārtību, kādā veidā šis process ir uzsākams, kārtību, kādā veidā pašvaldības veiks šos te pārmērīšanu, šo te funkcionālo platības noteikšanu, kārtību, kādā tiks veikta arī apmaksa par šiem te darbiem. Ļoti būtiski ir arī tas, ka no likumprojekta ir izslēgta norma par zemes nodokļa maksājumu iedzīvotājiem. Pie likumprojekta tika arī uzklausīti gan zemes īpašnieki, dzīvokļu īpašnieki, pārvaldnieki, ekonomikas ministrija varam un tieslietu ministrija, kas bija viens no galvenajiem autoriem šīm izmaiņām. Pats likumprojekts pēc būtības paredzēs arī ļoti lielu atbildību tieši pašvaldībām šo te zemju funkcionālo nepieciešamību noteikšanai. Un tālāk par priekšlikumiem. Pirmais tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums atbalstīts komisijas. Trešais.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā 6.
Deputāti piekrīt. Ceturtais priekšlikums ir vēl valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas.
Trešais bija daļai atbalstīts iekļauts 4. Ceturtais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais arī daļai atbalstīts iekļauts valsts pārvaldes pašvaldības komisijas 6. Priekšlikumā 6.
Deputāti piekrīt par 5. un 6. priekšlikumiem.
Jā. 7. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas 9. Priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
10. Un 11. Priekšlikums daļai atbalstīt iekļauti 12. Priekšlikumā atbildīgās komisijas.
Deputāti piekrīt par 10., 11. un 12. priekšlikumiem.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 14. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāta Elksniņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, droši vien ir svarīgi izskaidrot komisijas pozīciju, kāpēc nebija atbalstīts grozījums, ko piedāvāja deputāts Elksniņš, runājot par dzīvojamo māju privatizāciju. Dalītāja īpašuma problēma skar ne tikai dzīvojamās mājas. Tā ir liela problēma, kur tikai sperti pirmie soļi, lai kaut daļēji mēģinātu šo problēmu risināt. Jāsaka, ka zināmas un diezgan lielas nekonsekvences rezultātā zemes nomas zem dzīvojamām mājām ir pārvērtusies par rentas, gūšanas avotu un ar katru pirkšanu pārdošanu kadastra vērtība šinīs gadījumos pieauga un līdz ar to pieauga arī tas maksājums, ko veica zemes nomnieki. Jau vairākus gadus notiek diskusijas par to, ka ir jābūt konceptuālai pieejai pie tā, lai risinātu dalītā īpašuma izbēgšanas problēmu. Ir panākta vienošanās ar Tieslietu ministriju, kura sāka veikt darbības šinī virzienā, kura sāka izstrādāt arī attiecīgas grozījumus, pirmie no tiem ir skatīti šodien, bet tā problēma neskar, kā es jau teicu, tikai šo te lietu. Tāpēc mans ierosinājums būtu pirmais. Pārējais noteikumos uz trešo lasījumu paredzēt deleģējumu vai uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt attiecīgas priekšlikumus par koncepcijas izveidošanu, kādā virzienā un kādos ceļos mēs risināsim šo te problēmu, punkts 1. Punkts 2. Ministru kabinetam arī vajadzētu vienreiz ķerties klāt pie mājokļa problēmas kā kompleksa problēmas, kurā ietilpst arī šī te problēma. Uz doto brīdi mājokļa lietas valstī tiek reglamentēts ar vairāk nekā 15 likumiem un vairāk nekā 30 ministru kabineta noteikumiem. Līdz ar to šodien tie noteikumus, šos noteikumus un likuma grozījumus gatavo dažādas ministrijas, izskata dažādas saimas komisijas, kaut mājokļa politika ir ārkārtīgi svarīga ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no valsts izdzīvošanas viedokļa, jo cilvēki tomēr dzīvo tur, kur viņiem ir jumts virs galvas. Tāpēc es gribētu aicināt uz trešo lasījumu iesniegt attiecīgu pilnvarojumu vai attiecīgu uzdevumu ministru kabinetam, lai tomēr ķertos klāt vienreiz pie šīs te problēmas, lai risinātu viņu kompleksi un pārdomātu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Cienējamie kolēģi, visiem mums ir zināma dalītā īpašuma problēma, un, diemžēl, bez jebkāda veida kardinālām izmaiņām, kardinālas pieejas, tiešām konceptuālajā līmenī šo problēmu atrisināt mums nebūs iespējams. Priekšlikuma saturā, ko tai koncepcijai, ko es piedāvāju, ir privatizētā dzīvokļa īpašniekam un zemes, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja īpašniekam, ir pienākums līdz 2020. Gadam, gada 31. Decembrim, noslēgt nekustamā īpašuma izpirkšanas līgumu likumā, kas regulē dalītā īpašuma izbeigšanu noteiktajā kārtībā. Konceptuāls priekšlikums, kuru tai skaitā arī neabalstot minēto manējo priekšlikumu, varētu tikt iestrādāts un uzdots ministru kabinetam, ietvert šāda veida koncepciju politikas plānošanas dokumentos. Citas iespējas, kā izbeigt strīdus attiecībā uz dalīto īpašumu, strīdus attiecībā uz samaksas apmēriem, strīdus attiecībā uz nepieciešamiem zemes gabaliem daudzdzīvokļu mājās, ir iespējams izbeigt vienīgi padarot no diviem īpašniekiem vienu, un tikai tādā veidā šo situāciju ir jāatrisina. Konceptuālajā priekšlikumā, ko es aicinātu arī izvērtēt un trešo lasījumu pārdomāt, ir tas, ka cilvēkiem, kuriem būtu pienākums izpirkt minēto zemes gabalus, dzīvokļu īpašniekiem, daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, būtu no valsts puses radīta iespēja tiesības saņemt bezprocentu kredītu valsts izraudzītā kredīta iestādē vai finanšu iestādē. Respektīvi, valsts šo kļūdu ir pieļāvusi 90. Gada sākumā, valstī ir jāuzņemas attiecīgas arī saistības un atbildību par minētās kļūdas novēršanu. Vēl jo vairāk, valsts tiešām var garantēt un valstī ir iespējas un resursi, lai šāda veida bezprocentu aizdevums cilvēkiem būtu pieejams. Es atgādināšu, cik tad vērta ir, piemēram, nauda starptautiskos tirgos. Tā ir 3-4 reizes lētākā aizņemšanās, nekā pašreiz dzīvokļu īpašniekiem maksā zemi īpašniekiem. Tā skaitā tiek arī noslogots tiesas attiecībā uz prasījuma piedziņa šajā jautājumā. Un gadījumā, kolēģi, ja pēc mana priešlikuma līdz 2020. Gada 31. Decembrim līgumi par nekustamā īpašuma pirkšanu nav noslēgti, pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā dzīvojamā māja, ir pienākums līdz faktiski 5 gadu laikā atsvināt zemi, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja sabiedrības vajadzībām un attiecīgi vēlāk nodot, teiksim tā, īpašumā šajās mājas, šīs zemes gabalus attiecīgās mājas iedzīvotājiem. Šai idejai ir nepieciešams finansējums, viņš ir milzīgs, tie varētu būt ap 500 vismaz miljoniem eiro, un diemžēl šis tiešām mans priešlikums ir nevis konkrētā likuma projekta risināšanas jautājums. Viņš ir konceptuāls jautājums, ko varētu uzņemties valsts, attiecīgi ministru kabineta vadītāja, personā un šo jautājumu atrisināt. Bez finanšu līdzekļu piesaistes, bez koncepcijas par dalītā īpašuma izbeigšanas nosacījumiem un attiecīgi iestrādātiem kritērijiem, bez visas tiesību sistēmas pārskatīšanas attiecībā uz regulējumu, kurš pašais ir spēkā, šo jautājumu atrisināt, diemžēl nav iespējams. Paldies.
Paldies vārds deputātam Kārlim Sežantam.
Labdien, cienījumie kolēģi. Jāsaka tā, ka es Elksnīgi kungu priekšlikumu tomēr neatbalstu, jo šīs te naudas piešķiršana un šo te legalizēšanas atpirkšana, diemžēl legalizēs arī iespējami diezgan daudz negodīgu darījumu. Un es esmu arī šāda te darījuma upurs, ja tā varētu teikt, jo dzīvoju mājā, kur ir 108 dzīvokļi un tieši dažu metru attālumā uz katru pusi ir vēl divas mājas, kur ir 36 dzīvokļi katrā. Tad lūk nezināmu lēmumu vadīti, visa zeme, kas ir ap šīm te mājām, ir piešķirta lielākajai mājai, kur ir apakšā kaut kādi 5 īpašnieki plus pašvaldību zeme. Nu, tagad iedomāsimies, ja mūsu mājai jau tā, kurai tagad ir milzīgs zemes šis te nodoklis, vēl piespiedīs šo te zemi visu privatizēt, pie kā mums nav izdevies arī tā arī saprast, kādā veidā pie šīs zemes ir tikuši tur daži, jo nekādi dokumenti par viņiem absolūti nekur nav atrodami. Tad blakus iedzīvotāji par mūsu privatizēto zemi būs spiesti lidināties dažus metrus virs zemes, vai nu mēs tagad sāksim karu un prasīsim naudu par automašīnu novietošanu. Tā kā vispirms manuprāt, ka vajadzētu vēlreiz pārskatīt un izvērtēt visu šīs te zemju adošanas mistiskiem īpašniekiem un pēc tam vēl sākt viņiem maksāt milzu naudu. Paldies.
Paldies, vārds deputātē Ilmai Čepānai.
Godātie kolēģi, šis patiešām ir tik svarīgs jautājums, ka es arī daudzkārt esmu par to domājusi un īpaši risinājumu nav. Mēs varam sākt jau ar 90. Gadu sākumu, manuprāt, ka patiešām, kā Ilksniņa kungs teica, savulaik augstākā padoma, bet es tajā laikā tieši gan savas veselības stāvokļa dēļ nevarēju piedalīties attiecīgo komisijas sēdēs, patiešām pieņēma tātad tiesisko regulējumu, kā arī pilsētās, tas ir sevišķi pilsētās raksturīgi, ka tiek faktiski īpašuma tiesības atjaunotas tādas, kādas kādreiz bija. Tieši tātad pilnīgi 100% denacionalizācija. Un brīžiem bija tā, kad iedomājieties, jūs droši vien esat saskārušies ar tādu arī situāciju, ka piemēram personai A un B īpašumi tiek iet piemēram kaut vai par dzīvokļa kādu viesistabas vidu, pieņemsim, un nerunājot par kāpņu telpu vidu. Un tagad kādā veidā tad piešķīra šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabals, par ko mēs runājam. Likumā savulaik par valsts un pašvaldību dzīvojumu māju privatizāciju pirmajā pantā, ja es nekļūdos 22. Punktā, bija paredzēts, ka šo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu nosaka kā? Kurš varat pateikt? To nosaka saskaņā ar detālu plānojumu. Taču to, realizējot šo zemes privatizāciju, arī dzīvojumu māju privatizāciju, to neievēroja. Un faktiski tika izstrādāti šie vienkāršotie detālu plānojumi vai zemes ierīcības projekti, kur sabiedrība, kur dzīvojumās mājas īpašnieki vispār netika iesaistīti. Vienkārši noteica, kā bija izdevīgāk, paņēma kādu kvartālu un noteica šos te brīžiem absurdo funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu lielumu. Un tagad iznāk tāda situācija, ka daudz dzīvokļu dzīvojamām mājām, īpaši, kur ir ļoti augsta kadastrālā vērtība, ir jācieš par to, ka viņiem ir jāmaksā ļoti liela nomas maksa. Kā šo situāciju atrisināt? Par to interesējās plašsaziņas līdzekļi. Raksta vēstules noteikti jūs neviens vienas saņēmuši, ka personas, kas, kurām pieder dzīvokļi, uzskata, ka viņiem ir nesamērīgi jāmaksā gan zemes nodoklis, gan arī zemes nomas maksa. Ir bijušas vairākas lietas satversmes tiesā, ja mēs skatāmies arī šo te jautājumu institūta attīstības ģenēzi, tad iepriekšējās saimas mēģināja šo jautājumu risināt, piemēram, nosakot griestus nomas maksai. Satversmes tiesa pateica, ka tādā veidā tiek pārkāpts satversmes 105. pants, un diemžēl likumdevējs tur neko nevarēja darīt. Tagad runājot par kolēģi Elksniņa priekšlikumu. Tas skaisti izskatās, un tas ļoti patiks noteikti daļai no tiem dzīvokļu īpašniekiem, bet vai mēs to šodien šajā likumā varam atrisināt? Es domāju, ka es visu atbildību sajūtu var teikt, ka šajā likumā to nevaram atrisināt. Iespējams, tas jau ir iekavēts, un sen valdībai, nevis atsevišķām ministrijām, bet valdībām vajadzēja izdomāt, ko šajā gadījumā darīt. Jo, piemēram, piedāvājot cilvēkiem, kuriem pieder šie dzīvokļi, jūs piedāvājat noslēgt izpirkšanas līgumu. Viņi negrib. Viņi saka, ziniet, dodiet mums tāpat privatizēt, kā piemēram tiem, kuru dzīvokļi atrodas uz valsts un pašvaldību īpašumā esošās zemes. Tā viņi saka. Tālāk, jūs sakat, ka būtu nepieciešams bezprocentu kredītu. Varbūt, bet šajā gadījumā saskaņā satversmi, manuprāt, 66. pantu otro daļu, ja mēs uzliekam šādu pienākumu pašvaldībām, mums ir jāparedz, kur mēs varam ņemt to naudu. Arī cik tas izmaksātu. Juridiskā komisijā, kad šie jautājumi tika skatīti saistībā dalīto īpašumu, runājot par regulējumu civil likumā, tad valsts institūcijas teica, ka tas maksātu apmēram, es tagad nevaru eiro izrēķināt, teica apmēram 1,5 miljārdu latu. Vai tiešām šāda te nauda mums būtu? Un trešā daļa, Elksniņa kungs, jūs sakat, ja šie līgumi nav noslēgti, protams, ka viņas neslēgs. Jūs sakat, ka pašvaldībām ir jāveic šo te zemes, kur atrodas daudzdzīvo dzīvojamā māja, atsevināšana likumā par sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšana noteiktā kārtībā. Es nezinu, vai pašvaldībām būs arī tik daudz naudas. Bet es tomēr aicinu atturēties no šā priekšlikuma, jo tas varbūt vairāk būtu atbalstāms Daugavpilsā kunga priekšlikums, kurš paredz, ka nākošā lasījumā iespējams varētu pārējais noteikumos paredzēt, ka šeit kaut kas ir jādara. Viens solis jau, manuprāt, šeit ir veikts, Valaiņa kungs, varbūt jūs varat paskaidrot, ka šeit ir atteikusies komisija no šīs te, nomas maksas apmēra, ja es pareizi saprotu. Tas nav manā komisijā šis likuma projekts. Jeb no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas, tad laikam bija tā attiekšanās, jā, šajā ziņā. Es patiešām visus kolēģus aicinu ļoti rūpīgi apsvērt arī uz trešo lasījumu, varbūt, ka kādam ienāk prātā kāda ģeniāla iespēja, kādā veidā patiešām šo situāciju labot, jo atšķirībā, vēl vienu teikumu, atšķirībā no pārējām Baltijas valstīm, mēs esam šeit rīkojušies, manuprāt, ne īpaši saprātīgi, jo tur īpašuma tiesību atjaunošana uz zemi, kur atradās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, nenotika. Tādā veidā, kā tas notika pie mums. Es tomēr būtu ļoti rezervēta, atbalstot šo priekšlikumu, kaut iespējams, ka tas ir labi domāts.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainam.
Par šo priešlikumu es gribētu teikt tā, ka pašā priešlikumā sākumā, kur rakstīts dalītā īpašuma izbēgšana, te mēs varam runāt vairāk tieši par šo ideju kā tādu. Un to, kad jānāk būt ar tādu likuma projektu par dalītā īpašuma izbēgšanu, par to nevar būt jautājums. Tas nevar būt kā viens priešlikums, tam jābūt veselam likumam. Gadījumi ir tik daudz un dažādi. Ir jāatbild uz vairākiem jautājumiem, kam tad šī zeme pienāksies tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas viņi pirks, kādā veidā tas viss tiks īstenots. Un tur ir jāveic diezgan liels darbs. Attiecībā uz šo likumprojektu, šis likumprojekts, manuprāt, jau ir liels solis uz priekšu vispār, lai samazinātu galveno problēmu, tas ir šis maksājums. Jo, ja nebūtu maksājums, ja būtu maksājums maziņš, nebūtu arī problēmas cilvēku apmierināt dzīvot tālāk. Un šeit gribētu teikt, ka pašā šajā lielumu noteikšanas procesā, kas bija, cik tad liela zemes gabala šai mājai piesaistīt. Paši dzīvokļu īpašnieki bieži vien izteica vēlmi pēc šī zemes gabala lielāka. Jo tajā laikā bija zemākas cenas, viņi praktiski neko nemaksāja, viņi vēlējās šo lielāko gabalu. Situācija mainījās, un tagad šis maksājums liels, un vairs negrib tik lielu zemes gabalu. Zemes īpašnieks arī nevar iekasēt šo te lielo nomas maksājumu, vēl jau vairāk viņš arī nevar neko šīs zemes īsti darīt. Un tāpēc ir šis te likumprojekts pēc būtības paredz galveno lietu to, ka tiek pārskatīti šie zemes lielumi. Un šis ir saskaņots ar pašvaldībām, viņas ir gatavas uzņemties šo darbu un pārskatīt to, cik liels zemes gabals tiek piesaistīts. Ja mums izdosies veiksmīgi šo likumprojektu izstrādāt līdz trešajam lasījumam, tad vajadzētu paredzēt tiešām ministru kabinetam izstrādāt dalītā īpašuma izbēgšanas likumu ar pārējais noteikumiem, lai tas nepakārtos kaut kur gaisā, tā kā runājuši esam, bet kaut kur tas ir jādzīmē. Un, bet šis likumprojekts varētu šo maksājumu, manuprāt, samazināt vismaz uz pusi, ko tagad daudz dzīvokļu īpašnieku maksā par zemes nomu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāta Andreja Ilksniņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 50. Atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā 17.
Deputāti piekrīt.
18. priešlikums atbalstīts atbildīgās komisijas.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra 20. priešlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priešlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
Un 22. atbildīgās komisijas priešlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamā māja privatizāciju atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
24. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 24. aprīlis. Paldies! Ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. 10 deputāti, Judins, Ābiķis, Plavinska, Leviņš un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā numur 745 LP 11 trešajam lasījumam, nosakot to līdz 31. martam. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības maiņu? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautu tajā lēmumu projektu par priekšlikumu izniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā 745 LP 11. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 41 atturas nav, tad darba kārtība grozīta, lēmuma projekts iekļauts. Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputāta Enāra Cilinska ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Enāra Cilinska ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, lēmuma projekts par deputāta Enāra Cilinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Enāra Cilinska ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums ir lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā 745 LP 11 3. Lasījumam, nosakot to līdz šā gada 31. Martām. Uzsākam debatas ar deputātam Andrejam Judinam.
Cienījamie kolēģi, jautājums ir par priekšlikumu iesniegšanu termiņu likuma projektam numurs 745 likuma projekts grozījuma krimināla procesa likumā. Kā es jūs informēju, juridiskā komisija izskatot attiecīgo likuma projektu aicināja noteikt priekšlikumu laiku 10 dienas, jo mēs uzskatām, ka 10 dienu laikā var sagatavot priekšlikumus un iesniegt. Jūs redzējat mūsu kārstas debātes, tad debatē Elsniekungs un droši vien arī pārējiem kolēģiem šis jautājums sāp un tieši vajadzīgs laiks, lai sagatavotu priekšlikumus. Bet, manuprāt, 10 dienas ir pietiekams laiks, lai izpildītu šo atbildīgu un svarīgu un sarežģītu darbību. Daži kolēģi piedāvāja 9. maiju. Un es tieši sāku domāt, ka mēs bieži pārmetam tiesām, ka tiesa strādā lēni, ka 19. Jā, vēl labāk, 2 mēneši. Tātad, mēs bieži pārmetam tiesām, ka tiesa strādā lēni, ka lietas novilcinā, bet man gribētos teikt, ka arī Saima brīžiem strādā ļoti lēni. Un ir darbības, kuras var izdarīt 10 dienu laikā. Mēs lūdzam tieši tad atbalstīt priekšlikumu un noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku līdz 31. Martam. Un es lūdzu to izdarīt tādēļ, ka es redzu 20 cilvēki no deputātiem. Viena piekdaļa nezināja, kā balsot, nebalsoja. Es ļoti ceru, ka kolēģi, kas tikko nezināja, kā rīkoties, varēs pieņemt lēmumu un atbalstīt priekšlikumu. Tātad lūdzu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu krimināla procesa likumā 3. Lasījumam, nosakot to līdz šā gada 31. Martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45, pret 42 atturas nav, tātad lēmums pieņemts priekšlikuma iesniegšanas termiņš likuma projektam tiek noteikts 31. Marts. Tā cienījamie kolēģi, visi mūsu šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet vēl man jums ir informācija, kā bija iesniegti deputātu jautājumi. Tātad jautājums ministram Vilkam par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu noturīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Uz šo jautājumu saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējus gan neapmierina, bet papildi jautājums viņi uzdot nevēlas. Tas nozīmē, ka jautājums uzskatāms par atbildētu. Tāpat arī deputātu jautājums ministram Večislavam Dambrovskim par elektrības cenu kāpumu kompensēšanu noturīgiem Latvijas iedzīvotājiem. Arī šeit saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet arī šajā gadījumā viņi nevēlas uzdot papildu jautājumus, tātad arī šis jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputātu jautājums veselības ministrei Ingrīdai Circenai par valsts kontrolas revīzijas ieteikumu izpildi veselības ministrijas kapitāla sabiedrībā SIE Rīgas Austrumklīniskā universitātes slimnīca. Ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējus neapmierina, bet viņi nevēlas uzdot papildu jautājumu, tātad jautājums uzskatāms par atbildētu. Deputātu Elksnīs Retkovas Zojuva Mirska un Kļiņikova jautājums ministru prezidentē lemdotais straujumai, kurš pāradresēts satiksmes ministram Andrejam Matīsam par akciju sabiedrības Air Baltic Corporation maksātspēju neapmierina iesniedzējus. Viņi vēlas uzdot papildu jautājumus, bet ministrs nevar ierasties, līdz ar to šis jautājums pārceļas uz nākamo nedēļu. Deputātu jautājums iekšlietu ministram Rihardam Kazlovskim par ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušajiem. Saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējs apmierina, jautājums uzskatāms par atbildētu. Un deputātu jautājums tieslietu ministrei B.B. Brokai par ieslodzījumu vietās mirušajiem arī ir saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējs apmierina, tātad arī šis jautājums ir uzskatāms par atbildētu. Ir saņemts arī jauns deputātu jautājums satiksmes ministram Andrejam Matīsam, tātad deputāti Elksniņš, Svetkovā, Gešins, Tutins un Sakovskis ir uzdevuši jautājumu par akciju sabiedrības Air Baltic Corporation. Maksātspēja jautājums tiks nodots ministram. Un vēl es vēlos jūs informēt, ka pēc 15 minūtes pēc sēdes Saeimas sarkanajā zālē notiks kārtējās mācības deputātiem un darbiniekiem, kuri strādā ar klasificēto informāciju un kuras rīko Saeimas kancelēja sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju. Lūdzu uz zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš nav, Inga Bita ir, Lolita Čigāne nav, Andrejs Judins ir, Ojārs Ēriks Kalniņš nav, Jānis Ozoliņš nav, Dan Reizniec Ozoli nav, Valdis Zatlers nav. Paldies.
Paldies, līdz ar to 20. marta Saeimas sēdi pasludien par slēgtu.